Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za petak 18. jun na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama čućete šta je Savjetu bezbjednosti rekao glavni haški tužilac Serge Bramert. Istražujemo zašto je Srbija blokirala pregovore o sukcesiji diplomatsko-konzularnih predstavništava bivše Jugoslavije. Kako NATO reaguju u regionu? Bilježimo i reakcije na rezoluciju Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, te mogu li se ispuniti postavljeni zahtjevi u dogledno vrijeme? Kako je i zašto baš sada srpski mitropolit Amfilohije prvi put priznao da je Crnogorska crkva bila autokefalna i da bi mogla biti ponovo, o inicijativi da Neretva ponovo spaja umjesto razdvaja Mostar, te monografiji o ratnim zločinima na Kosovu 98. i 99. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina sarađuju sa Haškim tribunalom, ali i dalje ostaje neriješeno pitanje hapšenja bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića, kao i topničkih dnevnika iz operacije Oluja. Izjavio je glavni haški tužilac Serge Bramert podnoseći polugodišnji izvještaj u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
To fulfill our mandate and meet completion strategy goals, my office continues to rely.
Da bi ispunio svoju dužnost i obavio svoju misiju, Haški tribunal u velikoj mjeri zavisi od saradnje sa zemljama regije kao i od drugih međunarodnih institucija. U protekli pola godine Srbija adekvatno odgovara na naše zahtjeve u vezi sa pristupom dokumentima, arhivama i svjedocima. U ovom trenutku nema ni jednog zahtjeva koji je na čekanju. Srbijanski autoriteti obezbijedili su stotine stranica ratnih bilješki Ratka Mladića kao i elektronske zapise. Tu dokumentaciju je u svojoj istrazi pribavio tim iz Srbije u februaru 2010. Materijal je veoma vrijedan, mi smo to analizirali i bit će od koristi u procesima koji se sada vode u Haškom tribunalu. Hapšenje preostalih bjegunaca Mladića i Hadžića ostaje najviši prioritet tužilaštva. Od mog posljednjeg izvještaja Srbija nastavlja napore da uhvati preostale bjegunce, međutim rezultati su izostali. Zato smo uvjereni da treba analizirati i dosadašnju strategiju Srbije i sugerisali smo da se proširi istraga, da se potraga intenzivira. Odlučnost političkih struktura i intenzivna akcija su neophodni za hvatanje bjegunaca. U proteklom periodu Hrvatska je uglavnom bila kooperativna. Međutim, ostaje sporno pitanje dokumenata vezanih za akciju Oluja iz 1995. koji nam nisu dostavljeni. Vlasti u Bosni i Hercegovini nastavljaju saradnju sa sudom. Ja u svakoj prilici ohrabrujem zvaničnike da preduzmu sve potrebne mjere protiv mreže podrške koju uživaju haški bjegunci. Nedavni gestovi pomirenja lidera u regionu otvorili su prostor za novi i konstruktivan dijalog. U julu se navršava 15 godina od genocida u Srebrenici. Od tada je suđeno velikom broju visoko pozicioniranih optuženika za ta zbivanja. Ostvaren je i napredak u procesima pred domaćim pravosuđem. Međutim, bolno poglavlje najnovije istorije može biti zatvoreno na pravi način samo ako svi odgovorni budu izvedeni pred sud. Zbog toga nema alternative hapšenju preostalih bjegunaca Mladića i Hadžića.
Serge Bramert, glavni haški tužilac pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović izjavila je da je iz diplomatskih izvora dobila dokument koji prema potvrdi policije je autentičan, u kojem se navodi da su ubice novinara Slavka Ćuruvije pripadnici zemunskog klana Mile Luković i Miloš Simović.
Iskaz dat 7. aprila 2003. tokom operacije Sablja, to je iskaz Nenada Ilića koji je osuđen za učešće u atentatu na Vuka Draškovića. Mi smo iz vrha Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije dobili potvrdu da je iskaz autentičan. Nenad Ilić je pre 7 godina još u iskazu policiji rekao da su izvršioci atentata na Slavka Ćuruviju Mile Luković i ovaj upravo uhapšeni Miloš Simović. I prema informacijama iz MUP-a koje smo dobili nakon što smo pitali za ovaj dokument, rečeno nam je da niko nikad nije postupao po podacima iz ovog iskaza, da oni nikad nisu procesuirani, da nikad nisu proveravani.
Bila je to predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović, a novinar Slavko Ćuruvija ubijen je 1999. godine u vrijeme NATO intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U četvrtak je objavljena vijest da su zemlje sukcesori bivše Jugoslavije, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Makedonija poslale protestno pismo Srbiji zato što je u posljednjem trenutku otkazala sastanak Komisije za sukcesiju diplomatsko-konzularnih predstavništava u svijetu, zakazan za 17. jun. Ambasadori i otpravnici poslova četiri države saopštili su da su na prvom dijelu sastanka 21. maja srpskoj strani jasno izneseni stavovi o tome da je od potpisivanja Zagrebačke rezolucije krajem 2006. godine Srbija imala dovoljno vremena za primopredaju dogovorenih objekata, odnosno za preseljenje diplomatsko-konzularnog osoblja. Riječ je o 24 objekta iz kojih bi trebalo odmah da se iseli osoblje srbijanske diplomatije. Srbija, kako se saznaje, traži rok do naredne godine. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na naše pitanje zašto je odložen sastanak komisije, Mirjana Živković, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije, nam je rekla.
Jednostavno, stavovi se još uvijek usaglašavaju u pogledu znači dinamike predaje, znači tih. Kad budemo imali potpuno znači usaglašen stav, pozvaćemo ostale predstavnike i naravno pokušati da se usaglasimo međusobno.
Dakle, ni posle pune 4 godine od dogovora Srbija ne samo što se nije iselila, već ne zna ni kada će to učiniti. Da li je ovakav način otkazivanja sastanka, s obzirom na oštru reakciju četiri države koje čekaju da Srbija ispuni dogovor iz 2006. suprotan dobrim diplomatskim manirima? Bivši ambasador Srbije u Hagu i profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović.
Mislim da to nije u redu da se otkazuje sastanak na kome se razgovara o sukcesiji. Mislim da to nije u redu i da tu Srbija treba da bude fleksibilnija.
Podsjetimo, diplomatsko-konzularna imovina bivše Jugoslavije se sastoji od 123 objekta, 67 ambasada i generalnih konzulata, 33 rezidencije, 17 stanova i kuća i 5 građevinskih parcela. Sporazum o sukcesiji iz 2001. godine nalagao je da zemlje potpisnice najkasnije 6 mjeseci od parafiranja kao akt dobre volje izvrše podelu 5 objekata. Tako je 2001. Bosna i Hercegovina preuzela ambasadu u Londonu, Hrvatska u Parizu, Makedoniju zgradu konzulata u Parizu, Slovenija ambasadu u Vašingtonu, a Jugoslavija rezidenciju u Parizu. Potom dolazi rezolucija potpisana 2006. godine u Zagrebu. Od 44 objekta diplomatske mreže SFRJ Srbije pripalo 20 i iza toga nikom ništa. Ostali sukcesori čekaju da Srbija izađe iz ambasada, predstavništva, šta god bilo, koji joj više ne pripadaju. Profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović podsjeća da mnogo toga još nije rešeno između zemalja sukcesora, da je u pitanju veliko bogatstvo u posjedu bivše jugoslovenske države koje treba da podele razvedeni partneri i navodi neke primere.
Pazite, ja koliko znam, Srbija je spremna da napusti jedan broj zgrada. Ja znam, recimo, ambasada u Hagu je na prethodnim razgovorima bilo dogovoreno pripadne Hrvatskoj. Hrvati došli da vide zgradu i kad su vidjeli zgradu rekli nećemo to. Tu imate upleteno i to šta je bila nekada svojina Kraljevine Srbije. E sad tu ima negde da je kao u Parizu gde je Srbija stekla svojinu još pre Prvog svjetskog rata. I to naravno nije ušlo u imovinu Jugoslavije. Zato su u Parizu dali Hrvatima ambasadu koja je sagrađena kao administrativna zgrada ambasade SFRJ i to je dato Hrvatima i oni to uživaju danas. Imate tu niz problema koji treba da se reše zajedno, nije to tako jednostavno.
Povodom novih nesporazuma o podeli imovine, neko se prisetio da sve ambasade skandinavskih zemalja dele jednu zgradu u Berlinu. Možete li zamisliti tako nešto sa balkanskim zemljama? Bićemo komšije i to najbliže u nekim od gradova sveta, sigurno, ali da delimo zgrade, to ne verujem, rekla je naša sagovornica Mirjana Živković jednim domaćim novinama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Hrvatska potražuje 10 od 44 objekta diplomatsko-konzularne imovine socijalističke Jugoslavije o kojima je trebalo biti riječi na sastanku u Beogradu, kojeg je srpska strana jednostrano otkazala. Ako se ne postigne nikakav dogovor, opstrukciju Srbije u sprovođenju sporazuma o sukcesiji treba prijaviti međunarodnim faktorima, kažu analitičari. Zagreb i Enis Zebić.
Hrvatska je jedna od četiri države sljednice koje su pismeno prosvjedovale u Srpskom ministarstvu vanjskih poslova zbog otkaziva ranije dogovorenog drugog dijela 14. sastanka zajedničke komisije za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ, koji je 17. lipnja trebao biti održan u Beogradu. Na tom sastanku trebalo je točno definirati datume primopredaje 44 diplomatsko-konzularna objekta, kako je dogovoreno još pred 4 godine u Zagrebu, kao i nastaviti rad na podjeli preostala 74 objekta. Od ukupno 123 objekta predviđena za podjelu među državama sljednicama socijalističke Jugoslavije, Srbija je izvršila predaju svega 5 objekata. Što je od ta 44 objekta iz takozvane OECD grupe pripalo Hrvatskoj, podsjetio izjavi za naš radio Berislav Živković iz Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.
Prema ovome dogovoru Hrvatskoj je pripalo 10 objekata i to 3 veleposlanstva u Beču, Hagu i Lisabonu, 4 rezidencije u Helsinki, u Madridu, Štokholmu i Oslu, generalni konzulat u Torontu te 2 stana u Trstu. Ono što Hrvatsku stranu najviše brine je stanje tih nekretnina u koje se posljednjih godina nije dovoljno ulagalo, zato ćemo inzistirati da se primopredaja izvrši kako je rečeno do kraja lipnja 2011. godine.
No, to je samo dio priče, nastavlja Živković.
Jer se još treba razgovarati o raspodjeli diplomatsko-konzularnih predstavništava bivše Jugoslavije u drugim zemljopisnim regijama. Također se očekuje i dogovor oko umjetničkih djela koja se nalaze u pojedinim veleposlanstvima i konzulatima, a koja su nekad pripadala zajedničkoj državi.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je u posebnom priopćenju kazalo kako jednostrano otkazivanje sastanka od strane srpskih vlasti ozbiljno ugrožava prava i poziciju ostalih država sukcesora u cijelom procesu i pokazuje nespremnost Republike Srbije da provodi zajednički potpisan i ratificiran sporazum o sukcesiji. Bosne i Hercegovine je zagrebačkim dogovorom pripalo 8 objekata čija primopredaja nikada nije realizirana. I makedonsko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo da se u roku od godinu dana ispuni dogovor iz Zagreba i produži realizacija međunarodno verificiranog sporazuma o sukcesiji kojeg je i srpska strana potpisala i ratificirala. Makedonski je naglasak upravo na aneksu B sporazuma o sukcesiji, dakle raspodjeli diplomatsko-konzularne imovine, i aneksu C potraživanjima i dugovima socijalističke Jugoslavije. Kriza i nedostatak novca kao vjerojatni razlog što Srbija ne poštuje dogovor ne može biti izgovor, jer se dogovorene obaveze bespogovorno mora poštivati, kaže tim povodom za naš radio dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova, sada politički analitičar Mate Granić.
Ako jedna država ima problema sa poštivanjem, onda mora doći sa prijedlogom kako riješiti taj problem. To je problem kojega treba na najvišoj razini prioritetno rješavati, jer zašto? Jer to je pitanje dio jednog dogovora. Ako vi ne možete, onda vi morate doći sa kontraprijedlogom šta vi u zamjenu nudite za nepoštivanje toga ako druga strana uopće hoće prihvatiti nešto drugo.
Srpsku opstrukciju predaje diplomatsko-konzularne imovine treba prijaviti međunarodnim faktorima, kaže za naš radio bivši diplomat, a sada profesor europskih integracija Damir Grubiša. Sporazum o sukcesiji bio je pretpostavka za normalizaciju odnosa i ostvarenje mira na prostoru bivše Jugoslavije, podsjeća naš sugovornik.
Ti pregovori su započeti pod pokroviteljstvom i pod kontrolom međunarodne zajednice, dakle Ujedinjenih naroda s jedne strane, s druge strane Europske unije. Dakle, države sjednice koje smatraju da jedna od država sjednica ne ispunjava svoje obveze preuzete, moraju prema tome zemlju prijaviti i Ujedinjenim narodima i Europskoj uniji koji su stali iza toga.
Granić misli kako bi ipak problem srpske opstrukcije predaje imovine trebalo prvo pokušati riješiti bilateralno, odnosno u ovom slučaju multilateralno.
To je uobičajena stvar. A ako nema efekta, onda drugi korak je svakako da se ovaj problem stavi recimo pred Evropsku uniju, da se stavi pred Sjedinje američke države, da se stavi pred Vijeće sigurnosti, ali to su koraci nakon toga. Prvi korak je pokušati bilateralno, a druga stvar je u diplomaciji. Svaka dobra diplomacija će obavijestiti sve važne države, sve susjede kakve probleme ima i prije nego što počne rješavati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini koju je predložila izvjestiteljka Doris Pack. U njoj se upućuju snažne kritike na račun vlasti zbog stagnacije na evropskom putu u posljednje 4 godine. Jačanje nacionalističke retorike također je oštro kritikovano, kao i nesprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. 3 su kratkoročna prioriteta Evropske unije izdvojena za Bosnu i Hercegovinu. Usklađivanje Ustava sa presudom Evropskog suda za ljudska prava, zakon o popisu i prevazilaženje preostalih prepreka za viznu liberalizaciju. No, bosansko-hercegovački političari podijeljenog su mišljenja o efektima rezolucije.
U rezoluciji Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini, čije se usvajanje moglo i predvidjeti, oštro je kritikovana nacionalistička retorika te konstatovano da se u susret izborima situacija u Bosni i Hercegovini dodatno pogoršala. Autorica rezolucije i specijalna izvjestiteljica za Bosnu i Hercegovinu Doris Pack izrazila je nezadovoljstvo napretkom Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i podijeljenošću zemlje.
Everything is made impossible.
Sve je učinjeno nemogućim. Ne postoji ni zajedničko tržište u zemlji, zajedničko snabdijevanje energijom, nema zajedničkih institucija, a ustav zemlje koji je nastao u Daytonu nije dobra osnova za funkcionalnu državu. Što se tiče kršenja ljudskih prava, to je jasno kazano u presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Tražimo jaču intervenciju Evropske unije i sankcije ako je to neophodno. Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala daleko je od dobijene i na mnogim mjestima nije ni počela. I nažalost, administracija i politika su dio ove korupcije. Slab pravosudni sistem odvlači investitore i tako se sprečava kreiranje radnih mjesta, naročito za mlade. Sistem obrazovanja također je loš i neefikasan.
O odluci suda razmatrat će se nakon izbora, kaže članica Parlamentarne komisije za evropske integracije Bosne i Hercegovine i zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milica Marković. No od rezolucije ne vidi koristi.
Nisam nešto primijetila da su rezolucije koje su dosta donijele bitno pomogle napretku stanja Bosne i Hercegovine na njenom unutrašnjem planu, pa tako ne vidim ni da će ova sad koja je izglasana. Više mi to djeluje da je to eto nekakva politička afirmacija i politički angažman evropskih parlamentaraca, prije svega gospođe Doris Pack koja je kandidovala tu rezoluciju. Ne vidim da ima neki poseban značaj i da će nešto posebno bitno pomoći stanju Bosne i Hercegovine.
Dejtonski mirovni sporazum se mora poštovati, a izazovi u pogledu teritorijalnog integriteta zemlje su neprihvatljivi, istakao je komesar za proširenje Evropske unije Stefan File.
Visa liberalization is approved. That political consensus.
Bosna i Hercegovina treba da uspostavi pouzdanu državnu strukturu kako bi provela i usvojila zakone kompatibilne s Evropskom unijom. Vizna liberalizacija je dokaz da konsenzus donosi opipljive rezultate. Naša je misija da vršimo pritisak na odgovorne lidere i da građanima damo konkretan dokaz da je njihova budućnost u Evropskoj uniji.
Zastupnik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu Husein Nanić se slaže s Filevom ocjenom i podržava načela rezolucije.
Bosna i Hercegovina se nalazi u situaciji kada njene institucije od predsjedništva parlamenta do vijeća ministara nemaju zaista kapacitete koje bi preuzeli obaveze i u nekom bržem ritmu rješavale ova pitanja koja se od institucija Bosne i Hercegovine traži. U tom smislu je neophodno zaista jako brzo doći do ustavnih promjena kako bi Bosna i Hercegovina dobila kapacitet, kako bi imala vladu, kako bi imala prohodan parlament kroz koji mogu brzo prolaziti te propise, kako bi dogovorili kako ti propisi, takozvani e-propisi, bi mogli brzim procedurama prolaziti kroz parlamente bili donešeni.
Predsjedavajući Ustavnopravne komisije Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Ivo Mirojović također podržava rezoluciju te naglašava da je ustavna reforma najneophodnija.
Jačanje ne može biti ukoliko ostane situacija ustava ovakva kakva jeste. Mora se stvoriti upravo ono što je gospođa Doris Pack rekla kod donošenja rezolucije. Mora se napraviti pravednija, funkcionalnija i jeftinija država.
Tri su kratkoročna prioriteta izdvojene za Bosnu i Hercegovinu, usklađivanje ustava sa presudom Europskog suda za ljudska prava, zakon o popisu i prevazilaženje preostalih prepreka za viznu liberalizaciju. U protivnom, zajednički je stav, građani moraju kazniti političare na narednim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi put poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije, priznao je kako je crnogorska mitropolija, na čijem je danas čelu bila autokefalna početkom 20. vijeka, čime je znatno ublažio stavove po tom pitanju koje su predmet sporenja već skoro 20 godina. Amfilohije otišao korak dalje i na pitanje novinara može li mitropolija crnogorsko-primorska opet biti autokefalna odgovorio sve je moguće. Šta je u pozadini nagle promjene Amfilohijevog mišljenja, te kakve su reakcije na nove stavove? Više detalja u prilogu Predraga Tomovića, u kojem na početku slušamo Amfilohijev komentar na poruku premijera Mila Đukanovića da će uz strpljenje Crnogorska crkva biti autokefalna ponovo.
Mitropolija Crnogorska je bila državna religija u Crnoj Gori u vrijeme Kraljevine Crne Gore. Pa da li bi to prihvatio naš uvaženi premijer da sad ja ponovo tražim da bude kao što je bilo za vrijeme kralja Nikole? Dakle, kad obnovimo Kraljevinu, da mitropolija bude državna religija, onda moćemo da razgovaramo i o autokefaliji, koja ruku na srce, utoliko premijer ima pravo, je početkom 20. vijeka slovila kao autokefalna, ali milošću i voljom kralja Nikole I. Petrovića nikada ona nije tražila ni od koga autokefalnost, kao što to biva u pravoslavnoj crkvi kroz vijekove.
Odgovarajući na pitanje novinara da li je moguće da se pokrene takvo pitanje, Amfilohije je kazao.
Što je moguće, zašto da nije moguće ako crkva shvati? Sve može da bude s pomoću Božijom riješeno, ali saglasno potrebama crkve, vjekovnom predanju crkve i saglasno ustrojstvu crkve.
Više naših pokušaja da dobijemo komentar predstavnika Nove srpske demokratije koja podržava mitropolita Amfilohija nije su rodili plodom. Predsjednik Narodne stranke Predrag Popović kaže za Radio Slobodna Evropa da ta partija u potpunosti podržava stavove mitropolita Amfilohija.
Ideja mitropolita Amfilohija je mudra. On najbolje zna šta treba da se radi i mi ga tu u potpunosti podržavamo. Ono što je jako važno i što je mitropolit poručio, to je da se i o tom, kao i o svim drugim pitanjima iz domena crkve, može baviti samo crkva, a ne nikakve pseudoreligijske organizacije. Umjesto nje, kao što se ovdje u Crnoj Gori, nažalost, već duži niz godina, ali i nevješto i nespretno pokušava.
Dok je izjava mitropolita Amfilohija za lidera narodnjaka mudra, za sociologa religije Mirka Đorđevića je zbunjujuća.
I zbunit će sigurno dobar deo javnosti, ali za nas koji pratimo zbivanja, ona nije neočekivana. To je zapravo retorika mitropolita Amfilohija koji čini sve da Crnogorsku pravoslavnu crkvu istisne iz igre koja postoji, priznata, nepriznata i tako dalje.
Posebno čudi, kaže Đorđević, Amfilohijeva priča o autokefalnosti mitropolije Crnogorsko-Primorske i kako bi to moglo da utiče na jedinstvo Srpske pravoslavne crkve.
Time se udara na kanonsko jedinstvo Srpske pravoslavne crkve, koje je po ovom sadašnjem ustavu Srpske pravoslavne crkve definisana kao jedinstvena sa mitropolijama, eparhijama, arhijepiskopijama, ali ne i sa autokefalnim crkvama. Otuda mislim da ovo izjave treba vidjeti više političke retorike nego ozbiljnog razmišljanja o ustrojstvu pravoslavne crkve u nacionalnim granicama, kako je to u tradiciji pravoslavlja.
U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kažu da se ne zalažu samo zato da Crnogorska crkva bude samostalna. Stevo Vučinić kaže da je najvažniji karakter te crkve.
Dakle, Crnogorska crkva koja je lojalna,
crnogorskoj državi, crnogorskom narodu, koja njeguje i čuva crnogorsku duhovnu, kulturnu i svaku drugu baštinu, za razliku od srpske, koja je po prirodi svoje stvari upravo tim karakterom lojalna državi Srbiji, dakle ona je automatski i protivnik državne nezavisne Crne Gore. Naravno da je njen primarni politički cilj u Crnoj Gori da vrši, kako bih rekao, jednu nacionalnu misiju i da pokuša na neki način da proširi korpus, srpski nacionalni korpus i na prostore Crne Gore i na crnogorsku populaciju.
Već preko 15 godina u Crnoj Gori paralelno djeluju Mitropolija Srpske pravoslavne crkve i obnovljena Crnogorska pravoslavna crkva. Crnogorska policija godinama razdvaja pristalice dvije crkve tokom vjerskih svetkovina i obreda, a zabilježeni su i brojni incidenti. Od nastanka problema do danas preovladava mišljenje da je pitanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve i djelovanja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori par excellence političko, a ne vjersko pitanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nevladina organizacija Savjet za zaštitu prava i sloboda u Prištini objavila je prvo izdanje monografije o ratnim zločinima na Kosovu tokom 1998. i 99. godine. U ovoj prvoj takvoj monografiji nalaze se podaci o zločinima počinjenim od strane srpskih snaga tokom rata na Kosovu. Priština i naš reporter Amra Zeineli.
U Prištini je pod pokroviteljstvom Savjeta za zaštitu prava i sloboda izdata monografija sa podacima počinjenih zločina od strane srpskih snaga tokom rata na Kosovu, koja predstavlja, kako je rečeno, prvo izdanje koje svedoči drastično kršenje ljudskih prava pre i tokom rata na Kosovu. Tokom današnje promocije monografije Ratni zločini na Kosovu od 1998. do 1999. godine, akademik Pajazit Nuši, predsjednik Savjeta, izjavio je za naš program da je cilj ove organizacije bio da se prikažu sve dimenzije onoga što se dešavalo tokom rata na Kosovu, bez obzira na nacionalnost ili veroispovest.
Monografija je specifična u tom smislu što ona čini jedno monumentalno izdanje koje je posvećena jednom monumentu oslobođenja ljudi koji su žrtvovali i dalje ono što se najviše može da da čovjek.
Važnost prvog izdanja ove monografije o ratnim zločinima na Kosovu su tokom današnje promocije istakli predstavnici vlade Kosova, koja je finansijski podržala ovaj projekat. Zamjenik premijera Kosova Hajredin Kući postako je ovu organizaciju da nastavi sa radom na ovom projektu. Sigurno će biti prilike da se ovi zločini vide i na prizmi istoričara pravnika i ne samo oni koji prave istoriju, već i oni koji grade mir, naglasio je Kući. Prvi deo monografije obuhvata opšte podatke ubijeni i nestali osoba i kompletne podatke žrtava u 11 opština na Kosovu. Potpredsjednik Savjeta Zeinullah Gruda govori o podacima u ovom delu monografije. Podaci govore da je na Kosovu tokom ovog perioda ubijeno oko 8214 osoba, od kojih 6804 muškaraca i oko 1400 žena. Od tog broja 7900 njih su bili albanski civili, a njih 280 su bili Srbi, rekao je Gruda. Akademik Nuži navodi da se na prikupljenju materijala radilo svih ovih godina, dok je intenzivni rad za provjeravanjem podataka trajao 4 godine. U ovom prvom izdanju monografije obrađeno je 11 opština, a kako bi se dobio celokupan pregled svih događaja tokom rata, potrebno je da se obrade još 16. Nuši također navodi da su ih tokom perioda pripreme monografije poteškoće pratile od početka do kraja.
Bilo je slučajeva da je bilo registrovanih ljudi da su bili izgubljeni, a u stvari nisu bili registrovani ni kao rođeni. Bilo je registrovani i kao izgubljeni i kao ubijeni. Bili su registrovani po istim imenom i prezimenom 2-3 lica iz istog mesta. Bili smo prinuđeni da idemo od čovjeka do čovjeka, od imena do imena, od opštine do opštine, dok smo došli do konstatacije o opštim kvantitativnim podacima, tako da to što je bilo registrovano po imenu i prezimenu i provereno u opštinama, to je našto mjesto i u opštim zaključcima koji smo izveli i prezentovali na ovoj monografiji koja je prva ovakve vrste.
Monografija sa više od 1200 stranica za sada je objavljena samo na albanskom jeziku, ali Nuši naglašava da, kada bude bilo finansijski moguće, ona se mora prevesti na engleskom i srpskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Toliko u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i dokumente dana. Ostalima zahvaljujemo na pažnji.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za dokumente dana Radija Slobodna Evropa, u kojima poštovani slušaoci u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Slobodan Beljanski, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, ocjenjuje borbu protiv organizovanog kriminala u Srbiji.
Ta borba kod nas je u jednoj meri stvarna, principijelna, ali u značajnoj meri ona je još uvijek kampanjska, selektivna i deklaratorna.
Za Radio Slobodna Evropa govori ekonomska analitičarka Svetlana Cenić. Kaže da bosansko-hercegovački političari i stranke ni u oči izbora i pored katastrofalne privredne situacije ne vode računa o tome.
Pri tome kad pitam privatno neke od tih lidera, pa dobro, gdje je ekonomski program, kako mislite rešiti ove probleme, kao ajde bogati ko da to počita. To je bukvalno takav odgovor. A to jesmo mi. U ovoj zemlji, ponavljam, niko ne pita uopšte gdje su moje pare, šta vi radite sa mojim parama.
Čućemo kako Dodik uoči izbora finansira medije u Republici Srpskoj, inicijativu da se podigne spomen obilježi u Splitskoj Lori za žrtve zločina, kako su pojedinačni gestovi humanosti Srbiji u porastu, te kako se slavila pobjeda Srbije nad Njemačkom. Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Organizovani kriminal dostigao je makroekonomske razmjere, postao globalno umrežen i prijeti čak suverenosti država, ocjena je koja se navodi u izvještaju Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal. Jedna od zemalja na ruti trgovine heroinom od Afganistana do Rusije i Europe je i Srbija. Iz Beograda sa detaljima Branka Trivić.
Kako se ukazuje u UN izveštaju, od Turske su dva puta kretanja heroina ka Evropi, a značajna količina te droge se prebaci preko Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i dalje na sever. Podsjeća se i na podatke iz 2008. prema kojima u Nemačkoj među uhapšenima zbog trgovine kokainom ima i državljana Srbije. Srbi, kao i Albanci, navode se i u delu koji se odnosi na grupe koje kokain unose na italijansko tržište, također prema podacima iz 2008. A prema podacima iz 2006. godine, Srbija je peta zemlja po procentu građana koji posjeduju vatreno oružje. Ima ih nešto manje od 40%. Naravno, kriminal i korupcija prete svim segmentima države, ekonomije i društva, ocjenjuje William Infante, stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, i dodaje. Srbija je postigla napredak, ali kao i sve druge zemlje u regionu, ona mora činiti mnogo više. Premijer Srbije Mirko Cvetković i direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković potpisali su memorandum o razumevanju i o saradnji u ispunjavanju obaveza i strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana za njenu primjenu. Srbija je, podsjetimo, na neslavnom 83. mestu po korumpiranosti od 180 zemalja na listi Transparency International. Iako su organizovani kriminal i korupcija ozbiljni problemi regiona, ova dva zla, prema jednom broju posmatrača, ne mogu ugroziti samo postojanje suverenih država. Prošla su vremena kada je organizovani kriminal mogao da ugrozi funkcionisanje država u regionu, smatra Drago Kos, predsjednik Komisije za sprečavanje korupcije pri Savetu Evrope, ali i upozorava.
To
se još uvijek postoje tamo gdje dolazi, gdje je povezivano organizirano kriminala i najviših predstavnika vlasti. Tamo stvarno postoje mogućnost da organizirani kriminal preuzme određene funkcije države.
Najveći broj zemalja Zapadnog Balkana prošao je kroz neke faze kroz koje države retko prolaze, kroz ratove u kojima su pojedine vladajuće garniture činile stvari koje u normalnim vremenima ne bi činile. Povezivale su se sa organizovanim kriminalom koji im je pomagao da sačuvaju i vlasti sebe, podsjeća funkcioner Saveta Evrope i dodaje.
Neke zemlje su s time raskrstile, neke na tlu bivše Jugoslavije još uvijek nisu. Mislim da će te zemlje imati jake probleme, još jednom nevezano za njihovo postojanje, ali sigurno da konačno postoje, da funkcionišu kao što treba. Da podvučim da ja s tim ne mislim Srbije.
Nisu međutim sva mišljenja ovako optimistična. Opasnost organizovanog kriminala je zaista velika i realna, ali ona takva ne bi bila da taj kriminal nema spregu sa vlašću, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Slobodan Beljanski, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Otuda borba protiv organizovanog kriminala podrazumijeva i suzbijanje političke korupcije. Ta borba kod nas je u jednoj meri stvarna, principijelna, ali u značajnoj meri ona je još uvijek kampanjska, selektivna i deklaratorna.
Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać uzburkala je nedavno srpsku javnost podnošenjem krivične prijave protiv 17 aktera u preuzimanju Luke Beograd. Nije se na tome zaustavila, već je pravosuđu predati predmet C Market, a najavljeno je da će biti procesuirani slučaj nacionalne štedionice, Sartida, kao i nedozvoljenog izvoza šećera poznat kao šećerna afera. Pred sudom bi se tako uskoro mogla pojaviti do sada nedodirljiva imena iz sveta biznisa, ali i mnogi političari. O tome u kojoj meri tužilaštvo pod kontrolom izvršne vlasti i finansijskih moćnika, prema rečima Verice Barać, svedoči činjenica da čak i tamo gdje su vršene istrage, kao na primjer u slučaju Sartida i nacionalne štedionice, koje je detaljno istražio UBPOK, tužilaštvo nije pokrenulo postupke. Slobodana Beljanskog pitamo, veruje li da će tužilaštvo imati hrabrosti da podigne neke optužnice po krivičnim prijavama Saveta za borbu protiv korupcije?
Ja pre svega ne vjerujem da je naše pravosuđe nezavisno, a to znači da nije u ovom trenutku spremno na takve poteze.
O tome da su se tajkuni, koje posljednjih dana predsjednik Srbije proziva kao nepristojno bogate zbog offshore kompanija i ekonomskog nepatriotizma, enormno obogatili ne za vreme Miloševićeve vladovine, nego poslednje, za vreme demokratskih vlada, govorio je jedan od njih sasvim otvoreno. Milan Beko naime kaže pre nekoliko dana da ako su oni njemu slični nečiji tajkuni, onda su pre Đinđićevi, Koštuničini i Tadićevi nego Miloševićevi tajkuni. To u jednom od posljednjih intervjua lokalnim medijima potvrđuje i gospođa Barać. Kada je DOS došao na vlast, ti ljudi su bili nepoželjni na zapadu zbog svoje bliskosti sa Miloševićem. Za proteklih 10 godina oni su kroz spregu sa novim vlastima oprali novac i biografije, tako da su to danas poželjni investitori na zapadu, podsjeća predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, koju posljednjih dana u Srbiji prozvaše narodni heroj Verica Barać. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Vlada Republike Srpske donijela je još jednu odluku o dodjeli 5 miliona konvertibilnih maraka kao pomoć medijima u Republici Srpskoj. Krajem prošle godine vlada je također izdvojila 5 miliona maraka za 70 medija u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. I dok opozicija smatra da je ovo direktno kupovanje medija pred izbore, sami mediji tvrde da dodjela novca ne utiče na njihov rad. Bilježi Erdoğan Katana.
Novom odlukom Vlade Republike Srpske o dodjeli 5 miliona maraka pomoći medijima, TV stanice u Republici Srpskoj iz budžeta će dobiti 2 miliona i 250 hiljada konvertibilnih maraka, pisani mediji 2 miliona i 200 hiljada i radio stanice 550 hiljada konvertibilnih maraka. Kako je saopšteno iz vladinog biroa za odnose s javnošću, sredstva će se dodjeljivati na osnovu projekata koje medijske kuće dostave na javni poziv, a treba da imaju za cilj unapređenje informisanosti građana, te će da budu od opšteg društvenog interesa. Prethodnih 5 miliona maraka ili nešto više od 2,5 miliona evra dodijeljen je i javnim i privatnim radio i TV stanicama, ali i štampanim medijima. Tri najjače opozicione parlamentarne stranke iz Republike Srpske, Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Srpska radikalna stranka, okupljene u koaliciju Zajedno za Srpsku, pribojavaju se da će nakon ove odluke vlade opozicija biti u još neravnopravnijem položaju u oči opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Mi smo razmatrali i demokratsku i medijsku situaciju pred predstojeće izbore i ponovo konstatovali da je situacija sa javnim servisom radiotelevizijom Republike Srpske veoma nepovoljna za opoziciju, odnosno da je javni servis u svom informativno-političkom programu više nego očigledno u funkciji vladajućeg SNSD-a i Milorada Dodika.
U znak protesta ove tri stranke čak su najavile da u narednih 20 dana ovoj medijskoj kući neće davati izjave. Sredstva iz budžeta mogla su se iskoristiti u mnogo pametnije svrhe, kaže funkcioner Partije demokratskog progresa Zoran Đerić.
A imamo situaciju da nismo u stanju platiti 500.000 maraka i nabaviti protivgradne rakete, gdje se u Osemberi i u Posavini više milionske štete nanesene našim poljoprivrednicima, a daje se 5 miliona za medije. Znači, ovo je pokazatelj da je vlada Republike Srpske, još jedan od pokazatelja, izgubila totalno kompas i da vlada Republike Srpske na čelu sa premijerom Dodikom neće prezati, znači, od svih mogućih stvari koje će koristiti ovakvoj prljavoj kampanji da bi se očuvali na vlasti.
Predsjednik odbora naše stranke za Republiku Srpsku Damir Miljević smatra da je pozadina ove odluke vlade da se umanji kritički odnos medija prema aktuelnoj vlasti pred izbore.
Ja mislim da je to još jedan pokušaj da se na fin način disciplinuje mediji, pogotovo što je rok za prijavu projekata 90 dana i završava upola predizborne kampanje.
BN televizija iz Bijeljine u prvoj vladinoj pomoći medijima dobila je sredstva. Direktor BN-a Vlado Trišić kaže da to nije uticalo na rad ove medijske kuće i da nije bilo direktnih pritisaka od strane vlade na uređivačku politiku.
Nismo ni u jednom trenutku osjetili neki pritisak koji smo mogli povezati sa sredstvima koje je vlada donirala u prethodnom periodu. Uglavnom, ako je bilo takvih pritisaka, a bilo ih je, dolazi su od nekih lokalnih, rekao bi, beznačajnih pojedinaca i struktura vlasti SNSD-a, ali nije bilo pritisaka od strane vlade.
Generalni direktor novina Pres Republike Srpske Goran Rosić također tvrdi da uzimanje sredstava vlade nije uticalo na iznošenje kritičkih stavova prema vladi Republike Srpske.
Znači, mi smo dobili sredstva prije pola godine i kritikovali smo ti protiv pola godine vlade i pojave u društvu koje su postojale. Nismo ih odzvao kad niti treba vršiti pritisaka kad postoje ti dodjeljivanja sredstava.
Uzimanje sredstava ipak može uticati na rad medija, upozorava predsjednica udruženja BiH novinari Milkica Milojević.
Jel ja i dalje tvrdim da će to uticati da naš rad upravo onoliko koliko budemo dozvolili da utiče i mi pojedinačno kao novinari, a naročito naši poslodavci.
Enes Osmančević, komunikolog iz Tuzle, mišljenja je da dodjeljivanje sredstava iz budžeta medijima predstavlja ubijanje novinarske profesije po drugi put u Republici Srpskoj u vrlo kratkom vremenu.
A ovo je neka vrsta eutanazije novinarstva, odnosno podcinjavanje novinarstva političkim oligarhijama, što se ponavlja bez ikakvog, čini mi se, otpora.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutama za naš program govori bosansko-hercegovačka ekonomska analitičarka Svetlana Cenić. Ova ugledna ekonomistkinja, koja spada u red najotvorenijih i najkritičnijih prema vladajućoj nomenklaturi, iznosi vlastita stanovišta o ekonomskim problemima koje pritiskaju Bosnu i Hercegovinu te očekivanja u predizbornom periodu. Sa njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Iako još uvijek zvanično nije počela predizborna kampanja, uočljivo je da se predstavnici političkih stranaka nekoliko mjeseci prije izbora bave pitanjima Ustava. Niko od njih ne pominje da li će i kada obezbijediti otvaranje novih radnih mjesta. Zbog čega, prema vašoj ocjeni?
ako se može upotrebiti reč tradicionalno, vrlo su loši ekonomski programi koje stranke dostavljaju. Što se tiče sadašnjeg stanja, situacija je zaista onako nečudna, tragično smiješna, ali je strašno da sada kad govorimo o zaduženju kod MMF-a, budžetskoj podršci Svetske banke, katastrofi od ekonomske situacije, niko težište nema na tome osim deklarativno. Ja nigde nisam vidjela ni strategiju, ni viziju, ni platformu, ni pokazatelje, niti bilo šta, niti iko nudi objašnjenje ovom napaćenom stanovništvu, kako ćemo mi to rešiti. Pri tome kad pitam privatno neke od tih lidera, pa dobro, gdje je ekonomski program, kako mislite rešiti ove probleme, kao ajde bogati ko da to ko čita. To je bukvalno takav odgovor. A to jesmo mi. U ovoj zemlji, ponavljam, niko ne pita uopšte gdje su moje pare, šta vi radite sa mojim parama.
Činjenica je također da Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama u regiji kada je riječ o ekonomskom razvoju. Može li sa ovakvim GDP-om biti konkurentna u regiji i u budućnosti dio Evropske unije?
Ne može biti, da budemo iskreni, da pričamo otvoreno. Sa ovakvim načinom razmišljanja, sa ovakvim odnosom prema javnom dobru, sa ne razmišljamo čega ćemo sutra živjeti i šta ćemo jesti, a da se pri tome prodalo, malte ne, gotovo sve ono porodično srebro, pa je sad samo ostalo da mlatimo energetikom kao svjetskim čudom, nemamo mi šta tražiti u jednom takvom društvu.
Je li jedna od posljedica svega što ste nabrojali gubitak radnih mjesta? Kako uopšte ojačati tu socijalnu komponentu i mogu li to ovdašnji političari?
Ne mogu. Ja to zovem tragedijom. Prvo se naobećavalo svašta i veteranima i svima, i invalidima. E, onda je rečeno mi nemamo pare. Niko nije se pobrinuo da zaradi te pare da bi ispunio svoje obećanje. Sad samo kažemo nema. A s druge strane, ko ovdje ceni obrazovanje? I ko ovdje ceni obrazovanje u funkciji privrede? I štancujemo doktorate, štancujemo diplome. Ako se to favorizuje, ako je to naše opredeljenje, kako možete onda očekivati da će ova garnitura rješavati nagomilane socijalne probleme? U Republici Srpskoj se snimi film o velikom vođi na teret budžetskih sredstava, pa još se zakupljuju termini po televizijama na teret budžetskih sredstava. Što ne bi to dobio neko koje zaista ima socijalne potrebe? Drugo, nije samo obećati nekom dobit će socijalnu pomoć, nego treba dati pare da se otvore radna mjesta u jednom partnerskom odnosu sa privredom, u favorizovanju znanja, struke, u povezivanju privrede i obrazovanja, a ne da štancuju nešto što privredi uopšte ne treba.
Statistike pokazuju da većina mladih ljudi želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, otići u inostranstvo jer ne mogu nakon završenog fakulteta naći posao. Zbog čega se političari na to ne obaziru i kakva je uopšte perspektiva mladih ljudi u Bosni i Hercegovini?
Mi šaljemo taj mladi svijet da čisti tanjire, da uređuje bašte, da šeta pse i moramo se s tim suočiti. Jel koje to priznanje imaju te diplome? Recite mi zemlju koja tamo prepoznaje diplomu, na primjer, menadžera nevladinog sektora. Naravno da se zato politika, odnosno vlast, ne obazire, jer znaju da su trajno ovakvim obrazovnim sistemom osakatili te mlade ljude. Ja ne znam uopšte do kog kolena ćemo to trpeti.
Kada će Bosanci i Hercegovci u ekonomskom smislu moći osjećati sigurnost? Ima li tu neka eventualno procjena koliko je to godina?
Hoću da kažem da se može uraditi mnogo toga ako se smanji korupcija, ako hoće ozbiljno da se radi i da ozbiljno kažemo ljudima koliko ima para, koliko nema para, a ne da im šarene laže šaljemo svaki dan.
Bila je to Svetlana Cenić, bosansko-hercegovačka ekonomska analitičarka sa kojom je razgovarala naša Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Hrvatske Zoran Pusić pokrenuo je inicijativu da se zarobljenim Srbima, žrtvama iživljavanja čuvara bivšeg vojnog zatvora u Splitskoj Lori podigne spomen obilježje. No ideja je naišla na različite reakcije i neodobravanje dijela lokalnih političkih struktura. Slično opiranje doživjeli su i vukovarski branitelji u Srbiji kada su od lokalnih vlasti u Zrenjaninu zatražili da podignu spomen ploču stradalim zatočenicima srbijanskih logora u Staj. Sa detaljima Ankica Barbir Mladinović.
Riječ je o civilizacijskom dosegu za koji bi hrvatsko društvo moralo biti zrelo, objašnjava svoju inicijativu o postavljanju spomen obilježja srpskim i crnogorskim civilima i zarobljenicima u bivšem vojnom zatvoru u Splitskoj Lori, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
To su
bila teška kršenja, najteža kršenja ljudskih prava, ubojstva ljudi, zatvorenika. Onom optužnicom nisu, nažalost, sve žrtve ni bile obuhvaćene. Meni se to čini samo po sebi civilizacijski normalno. Ali to su uvijek prijeporna pitanja, mi se sjećamo. Inicijative su bile za postavljanje spomena ratnim zločincima, a ne, za, vrlo rijetko su inicijative za postavljanje spomenika žrtvama, naročito ako je dio vlasti te zemlje odgovoran za težak.
Pusić podsjeća i na sudbinu slične inicijative koju su vukovarski branitelji željeli realizirati u Srbiji, te postaviti spomen ploče zarobljenim hrvatskim braniteljima u Stajićevu i Begejcima.
Onda su isto bile demonstracije srpskih dragovoljaca i veterana koji su se tome suprotstavljali. I mi smo to sa velikim prezirom komentirali, mislim, na državnom nivou, jel? A da ne vidimo balvan u vlastitom oku.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je kako nema ništa protiv obilježavanja svake žrtve ratnog zločina, pa tako ni srpskih civila i zarobljenika koji su bili žrtve iživljavanja i mučenja hrvatskih čuvara u nekadašnjem vojnom zatvoru u Splitskoj Lori. No hrvatski predsjednik naglašava kako je ipak najvažnije procesuirati sve ratne zločine u svim ratovima na području bivše Jugoslavije 90-ih. Josipovićev savjetnik za branitelje, umirovljeni general Hrvatske vojske Predrag Matić, pozdravlja Pusićevu ideju.
Apsolutno podržavamo, ukoliko postoji interes da se takva mjesta obilježe, zašto ne? Mi smo pokrenuli inicijativu za obilježavanje mjesta stradanja hrvatskih branitelja, civila i ranjenika na području Srbije. Očekujemo da se nama omogući također da postavimo spomen ploče na ta mjesta, tako isto ne negiramo pravo druge strane da postavi spomen obilježje na ona mjesta gdje se takve stvari događaju.
Matić podsjeća da su predstavnici vukovarskih branitelja bili po tom pitanju već nekoliko puta u Srbiji.
Moram reći da smo uspostavili jako dobru suradnju sa predsjednikom Skupštine grada Zrenjanina, jer se logori Stajićevo i Begejci nalaze na području općine Zrenjanin. Gospodin Marton, Aleksandar Marton, predsjednik Skupštine, je dobrohotan po tom pitanju i naša udruga pravnika Vukovar 91. pokrenula je inicijativu, poslali smo dopisi prema predsjedniku Tadiću, a predsjednik Josipović nam daje u tom smislu punu potporu i rekao da će razgovarati o tome s predsjednikom Srbije Tadićem.
Predsjednik splitskog ogranka Hrvatske demokratske zajednice, Dujomir Marasović, misli da takav čin neće pomoći poboljšanju odnosa između Hrvata i Srba, naglašava da su zločini u Lori procesuirani, nema u principu ništa protiv spomen ploče, ali kaže dr. Marasović ima protiv svih ideja Zorana Pusića.
Neće biti zatvorena stranica povijesti ako se samo kaže e to je to, a mi znamo da je i drugčije. No, treba na bazi istine i pravde razjasniti sve stvari. A to je jedan proces koji se ne može baš za 3 dana.
Voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršalić.
To je veliki izazov i vrlo je važno voditi javnu raspravu o obilježavanju svih mjesta stradanja.
Ali još je važnije, ističe i Teršalić, procesuirati ratne zločine. Dodaje da u slučaju Lora nije sve dovršeno.
Preostaju pitanja vezana uz uhićivanje zarobljenika i u budućnosti bi mogla biti još jedna optužnica da bi mogli gledati Loru 3.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Policajci van dužnosti spasili davljenicu, penzioner spriječio pljačku banke, pošteni nalazač vratio 1000 eura. Sve više građana postaju davaoci krvi. Samo su neki od medijskih naslova koji govore o humanim djelima, a dogodili su se u Srbiji. Ove podvige sociolozi vide kao nešto čega će uvijek biti, iako se živi u teškim vremenima nemaštine i otuđenosti. Slušamo Zorana Glavonjića.
Heroji o kojima se ovih dana priča su dvojica policajaca koji su spasili djevojčicu iz jezera Zobnatica. U danu kada se ona sa drugaricom kupala na jezeru, spas od vrućina sa drugim izletnicima na sreću na istom mestu tražila su i dva policajca van dužnosti, Zoran Milić i Danilo Vlajić. U trenutku je neko dotrčao i zatražio pomoć, povikavši da je dete već 10 minuta pod vodom. Zoran i Danilo nisu se premišljali ni časa.
Nas dvojica smo doplivali tamo, ja sam zaronio i napravio ruku djevojčice. Kad sam pokušao da je izvučem na površinu, ona se zaglavila ispod merdevina. koje služe za silazak u vodu. Zaronio sam opet izvukao je ispod merdivina i iznao do pola da je polegnemo tamo. Danilo je pre mene izašao napolje kako bi je prihvatio i pomogao u reanimaciji.
I meni isto drago, pre svega što je ta devojčica koju smo spasili ostala živa i zdrava, iako su bili sekunde njenog života su bile u pitanju.
Vatrogasac Petar Simonović u Grodskoj je pronašao izgubljeni novčanik sa 12.000 evra i vratio ga vlasniku.
Jako sam srećan i ponosan što sam uradio to. I drago mi su ljudi cene poštenje u Srbiji.
Vi ste malo kad je došao taj čovjek kad je vidio svoj novac?
Pa ne, on je bio u šoku, ja sam isto bio u šoku.
Jel prebrojao da vidi da su...
Ne, da, sve je bilo u redu, prebrojao je, nije kakav problem. Vratio sam, on je srećan, ja sam srećan, meni mirna savjest, mirno spavam, tako da je sve na svojnosti.
Ovi skromni ljudi koji su učinili nesvakidašnje podvige od srpskog ministra policije Ivice Dačića dobili su plakete i simbolične novčane nagrade, mjesečno povećanje plate od 20%.
Želim da kažem da smo mi ponosni što u našim redovima postoji oni koji su van svog radnog vremena pokazali visoke moralne kvalitete koje posjeduju. Veoma je bitno da takvi primjeri budu u stvari uzori ne samo našim policajcima nego i našoj deci i svim građanima u Srbiji.
Ovakvih primjera uvek je bilo, ali su pre 20 ili 30 godina bila druga, možda lakša vremena. U sadašnjosti, kada je većina okrenuta samo sebi, jednostavno je teško odgonetnuti odakle spremnost da se pomogne drugima. Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže za naš program da je svakako dobro što i danas postoji izražena takva vrsta humanosti i da je činjenica da je ona u svakom društvu uvek u ljudima.
Činjenica je da ta vrsta spremnosti na nesebičnu pomoć da se manifestuje nezavisno od toga da li su vremena laka i teška i da se pokazuje se manifestuje potpuno nezavisno od toga da li ljudi mogu da očekuju bilo kakvu pohvalu, da ne kažem i korist. Najčešće se pokazuje da su ljudi spremni na takvu pomoć zbog nekog osjećanja empatije sa drugim ljudima, držanja do nekih moralnih normi koji su usvojili, na primjer, u porodici.
Ovakve pozitivne primjere koji pokazuju da ima puno ljudi koji poštuju prave vrednosti, kaže Popadić, društvo treba da prepozna i da ih što više ističe. U današnja vremena dosta znače i razne društvene akcije i pozivi na humanost. Jedan od rezultata je to da je u Srbiji broj davalaca krvi u porastu. Snežana Drašković, direktorka Instituta za transfuziju krvi Srbije, rekla je za naš radio da je samo u prošloj godini krv dalo rekordnih 249.000 građana, što je oko 3,32% stanovništva.
Među zemljama Svetske zdravstvene organizacije mi smo negde oko 35. mesta od 190 zemalja. Znači ima mnogo zemalja koje su lošije od nas, ima i ovih boljih. Bolje su uglavnom zemlje visoko razvijene poput Švedske, Holandije. To je nešto što se razvijalo, kako da kažem, mnogo duže. Uopšte ta društvena solidarnost, društvena odgovornost, kohezija, sve se kod nas sada menjalo poslednjih godina, ali mislim da je tako postojao jedan entuzijazam.
Kao i većina humanih ljudi, davaoci krvi sa kojima smo razgovarali, skromno kažu da odavno pomažu drugima.
Ja sam iz srednje škole krenula, znači kad sam napunila 18 godina, to traje nekih 30 godina. Mislim da nije nikakav podvig, to je prirodno.
Treba ljudima pomoći, što da ne, nekome može možda i da živa da spasi.
Bolje da dam krv ovde, nego da mi komarci uzimaju. Pomozi nekome da bi tebi neko sutra možda pomogao.
Sigurno je danas saznanje da oko nas žive ljudi koji pomažu drugima, oplemenjuje i čini boljim. To jednostavno daje nadu ljudima, kaže Dragan Popadić.
Takvi ljudi su primjeri i oni pokazuju da među ljudima ima još puno solidarnosti, dobrote. Čak i oni ljudi koji nisu doživjeli tu vrstu pomoći. Dakle, oni treba da budu zahvalni tim ljudima zato što im vraćaju veru u ljude uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pobjeda reprezentacije Srbije nad Njemačkom od 1-0 na prvenstvu svijeta u fudbalu mnoge u Srbiji izvela na ulice kako bi proslavili uspjeh u koji se slabo vjerovalo, ali se i tekako nadalo. U bilješci Branka Vučkovića iz Kragujevca čućemo kako su Srbin i Njemac zajedno pratili utakmicu danas.
Odmah nakon završetka utakmice na ulicama srpskih gradova započelo je neopisivo slavlje razdraganih navijača koji bučno proslavljaju veliku pobjedu svojih fudbalera na svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi.
Srbija do Tokija, she's the best.
Srbija, Srbija.
Mi smo mnogo zadovoljni.
Mnogo su zadovoljni, iznenađeni.
Mi smo prezadovoljni.
Kragujevačka porodica Mišić je za ovu priliku ugostila Karstena Irliha iz Leipciga, koji živi i radi u Kragujevcu. Jovanovićev gol kojim je Srbija osvojila 3 boda i ovdje je bučno proslavljen.
Srbija!
Nakon utakmice Irlih je bio pomalo razočaran igrom svoje reprezentacije, ali je poželeo da se Srbija i Nemačka ponovo sretnu u finalu svjetskog prvenstva.
Loše smo igrali, mi, kao Nemačka. Ja mislim, vrijeme je bio kriv, vrijeme. Mi smo navikli da igramo u 9:30, 11:30 ne valja. Šta mogu da kažem? Izgubili smo i to je to. Pa, ich gratuliere den Serben für den Sieg gegen Deutschland, den ersten, zur Weltmeisterschaft nach 4 Niederlagen und 2 Unentschieden. Und schauen wir mal, ich glaube nicht, dass wir uns im Finale sehen.
Njegov domaćin Zoran Mišić bio je i pre utakmice ubeđen da će Srbija pobediti.
Ja sam toliko bio siguran u pobjedu Srbije i pričao sam danima prijateljima na poslu da su me svi proglasili za neračunljivog, da me je vrućina udarilo glavu.
On kaže da je zbog toga i pozvao svog prijatelja Nemca da zajedno uživaju u fudbalu, ali i u hrani.
Spremili smo taktiku, strategiju, mešovito, Nemačka protiv Srbije. Od srpskih stvari nudili smo iz taktike Machado, za Nemce pivo, sredina neka, recimo špricer. Spremili smo jedan onako guloš da se nađemo na pola puta te srednje evropske vrednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Toliko za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.